რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 6 საათია, მოგესალმებით, მე ვარ ნიკო ნერგაძე და რადიო თავისუფლების პროგრამას 1 საათის განმავლობაში გავუწყები პრაღიდან. თავიდან შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს ოქროპირულ ხაზას მოუსმინეთ.
მოისმინეთ თავიდან უმთავრესი ახალი ამბები. ტუნისის ზღვისპირა აგარაკზე თავდასხმისას 19 ადამიანი მოკლეს. საფრანგეთში გაზის ქარხანაზე თავდასხმა განხორციელდა. გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი. ტუნისის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, სულ მცირე 19 ადამიანი დაიხოცა ზღვისპირა სასტუმროში თავდასხმისას. ინციდენტი მოხდა ქალაქ სუსში, მოკლეს ერთი შეარარებული პირიც. თავდასხმის დეტალებს იკვლევენ. ტუნისში განგაშია გამოცხადებული მასმერე, რაც მარტში თავდასხმა მოხდა ბარდოს მუზეუმში, სადაც უცხოელი სტუმრები დახოცეს. საფრანგეთის აღმოსავლეთში კაცს თავი მოკვეთეს 16 ივნისის ინციდენტისას, რასაც ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა უწოდა ტერორისტული თავდასხმა. ორი სხვა პირი დაშავდა თავდასხმისას საფრანგეთის ქალაქ ლიონთან, სენ-კენტინ ფალავიეში, განაცხადა ოლანდმა, რომელიც ევროკავშირის სამიტში მონაწილეობს ბრიუსელში. მისივე განცხადებით თავდასხმელი მართავდა მანქანას, რომელშიც შეიძლება კიდევ ერთი პირი იმყოფებოდა. ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ფირმა Air Products-ის საკუთრებაში მყოფი თხევადი გაზის ქარხანაზე თავდასხმაში ეჭვმიტანელმა პირმა აფეთქა მცირე ზომის ასაფეთქებელი სუნცირე ერთი მოწყობილობა. ცნობით, ეჭვმიტანელი, რომელიც დააკავეს 2006 წელს, შემჩნეული იყო როგორც ექსტრემისტი. ქარხნის კარიბჭესთან იპოვეს მოჭრილი თავი, რომელიც დაფარული იყო არაბული წარწერიანი ნაჭრით. იქვე ნახეს ორი დროშა ისლამისტური წარწერებით. აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. 85 წლისა გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი. ის 1998-99 წლებში რუსეთის პრემიერ-მინისტრი იყო ბორის ელცინის პრეზიდენტობის დროს. მან იმუშავა საგარეო საქმეთა მინისტრადაც. პრიმაკოვმა 1999 წელს, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიფრინავდა, შეიტყორა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტისგან ელ გორისგან, რომ ნატო იუგოსლავიის დაბომბვა დაიწყო, თვითფრინავის შემოაბრუნებინა და მოსკოვში გაბრუნდა. მან დაბომბვის ოპერაციას უწოდა განუზომელი ისტორიული შეცდომა. ლონდონში დაფუძნებული სამეთვალყურეო ჯგუფი იტყობინება, რომ სირიის ქალაქ კობანიზე ისლამური სახელმწიფოს მეომრების თავდასხმისას 146 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ეს მსხვერპლის რაოდენობის სიმრავლით მეორე ხოცვას ლეტა სირიაში. ისლამურმა სახელმწიფომ კობანი იანვარში დათმო. 25 ივნის მისმა მეომრებმა ხელმეორედ დაიკავეს ქალაქი, სადაც გრძელდებოდა ბრძოლა ქურთთა რაზმებთან. ევროკომისარმა გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ ევროს ზონიდან საბერძნეთის გასვლა გარდაუვალი იქნება, თუ ათენმა და მისმა კრედიტორებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას 5 დღის განმავლობაში. ეს ოტინგერმა გერმანიის რადიოს უთხრა. გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა გააფრთხილეს გერმანია, რომ ვალის შესახებ, უკაცრავად გააფრთხილეს საბერძნეთი, რომ ვალის შესახებ შეთანხმება 27 ივნისის შეხვედრაზე მიღწეული უნდა იქნეს. სომხეთის მთავრობა არაპირებს შეცვალოს გააწყვეტილება აგვისტოდან ელექტროენერგიის ფასის 16%-ით გაზრდის თაობაზე, რასაც ერევნის ქუჩებში სადემონსტრაციოდ გასული ხალხი მოითხოვს. პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიგ აბრამიანმა განაცხადა, რომ მთავრობა გაატარებს ამ ზომას ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. დემონსტრანტები ქუჩაში ირჩებიან და დათმობას არ აპირებენ. მათმა ერთ-ერთმა ლიდერმა შუშანიანმა განაცხადა, რომ მათ ახალი მოთხოვნები წამოაყენეს, მათ შორის ის, რომ დაისაჯონ ის პირები, რომლებმაც 23 მაის დემონსტრაციის დაშლის ბრძანება გასცეს. 25 ივნის ვატიკანმა ხელი მოაწერა ისტორიულ ხელშეკრულებას პალესტინასთან. დოკუმენტის გაფორმება მოხდა ორი წლის შემდეგ, მასმერე რაც ვატიკანმა პალესტინა სახელმწიფოდ აღიარა. ხელშეკრულება, რომელიც 15 წელი მზადდებოდა, გასულ თვეში იყო შეთანხმებული. ის ისრაელმა მკაცრად დაგმო, როგორც სამშვიდობო პროცესისთვის ხელის შემშლელი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად, ირანის მიმართ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო დაწესებული სანქციები ძალაში დარჩება, მიუხედავად იმისა, მიაღწევს თუ არა თეირანი მსოფლიოს 6 ქვეყანასთან ბირთულ სფეროში შეთანხმებას. ამის თაობაზე სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ტომ მალინოვსკიმ განაცხადა.
პროფილ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოგძლებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში, რაზე ვილაპარაკებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანის უფლებების შესახებ 2014 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს არის შესული.
გვაქვს გაუარესება თედრიგ მიმართულებაზე, არის აღნიშნული თვითონ მთავრობის მიერ მოწვეული ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისის მიერ გაკეთებული დასკვნა იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არის შერჩევითი სამართალი.
დღეს ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, ამ დღესთან დაკავშირებით უფლების დამცველი რამდენიმე ორგანიზაცია საპროტესტო აქციას გეგმავს.
ადამიანი თავის ავადმყოფობის გამო არ უნდა ისჯებოდეს, სისხლისამართლის პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს ავადმყოფობის გამო.
დაუბრუნდებით პრაღის კვადრიენალეს სცენოგრაფიის დარგში მოღვაწეებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვან ფესტივალს, რომელიც 4 წელი წაჭი ერთხელ ტარდება, ამის გამო ოლიმპიადას ადარებენ ხოლმე. პრაღა მას პინძლობდა ამ დღეებში კვადრიენალეს.
თეატრის მხატვრისთვის აქ არის უამრავი შესაძლებლობა თავის ჩვენების და ნახვის.
თეატრის მხატვრო მოტორი ეს არის ურთულეს, იმიტომ რომ იმდენაირი საშუალებები არსებობს, ისეთი ეფექტებია, რომ ამ ეფექტებში შეიძლება იმ ეფექტებად დარჩეს და სპექტაკლი არ შექმნას.
პრაღის კვადრიენალე არის ისეთი მნიშვნელოვანი ფორმი, სადაც სტუდენტებს აქვს საშუალება ჩაერთონ უშუალოდ ამ პროცესში.
კაცემის ბოლოსკენ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ბიბლიოთეკა ქვია, შოთა იათაშვილი უძღვება მას. ამჯერად ვილაპარაკებთ პოეტ თემურ ჩხეტიანზე, რომელსაც რამდენიმე დღეში 60 წელი შეუსრულდება.
ამ ინტროვერტული სიღრმეებიდან ამავალი სუფით არის განათებული მთელი მისი პოეზია.
ცხადია, სულ ეს არ არის დანარჩენზე ნელ-ნელა პროგრამის განმავლობაში მოგახსენებთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-ზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანის უფლებების შესახებ 2014 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოს არის შესული და გასულ წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ მდგომარეობას ასახავს. ძალადობა ოჯახში, პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობა, სიძულვილის ენით გამოხატული არატოლერანტული მიდგომა ქვეყანაში მცხოვრები უმცირესობების მიმართ, ხარვეზების სასამართლო სისტემაში, დაუსრულებელი გამოძიებები და წინასწარი დაკავებების არაერთი ფაქტი. ეს არის მხოლოდ ნაწილი ადამიანის უფლებების არღვევის თვალსაზრისით არსებული პრობლემებისა, რომლებიც დოკუმენტის თანახმად 2014 წელს საქართველოში დაფიქსირდა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სოფლიოში 2014 წელს ადამიანის უფლებების სამსახურ ანგარიში, რომელსაც ტრადიციულად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აქვეყნებს, საქართველოს წელს 65 გვერდი დაეთმო. პატიმრების უფლებები და მდგომარეობა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, პოლიტიკური საფუძვლის მქონე დაკავების ფაქტები, ძალადობა ოჯახში და ძალადობა ქალთა მიმართ, იძულებით გადაადგილებული პირები, გამოხატვის თავისუფლება. სახელმწიფო დეპარტამენტი მთავარ პრობლემებს ჩამოთვლის, რაც საქართველოში 2014 წელს დაგროვდა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ხედავთ 2012 წლის შემდგომ მიღწეული პროგრესისა, რაც ციხეებში წამების და არადამიანური მოპყრობის შემცირებას გულისხმობს, პენიტენციარული სისტემა კვლავაც არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას. ახალგაზრდა იურის ასოციაციის ინფორმაციაზე დაყრდნობით სახელმწიფო დეპარტამენტი წერს, რომ აღნიშნულია დაკავების მომენტში ადამიანების ცემისა და შეურაცხყოფის არაერთი ფაქტი. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ახლა დაშენებული საპყრობილეების საერთაშორისო სტანდარტებს პასუხობს, მაგრამ საქართველოში დღემდე რჩება ისეთი ციხეები, სადაც არსებული პირობები არაადამიანურ მოპყრობას უთანაბრდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს 26 ივნის გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც, რომელმაც თქვა, რომ იქ მოყვანილი მოსაზრებები ფაქტობრივად სრულად ემთხვევა ომბუდსმენის ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში თითქმის მთლიანად ემთხვევა ბევრ საკითხში სახალხო დამცველის დასკვნებს ჩვენს ანგარიშს. ეს ეხება ზოგადად იმ ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით, რომლის გამოძიებაც სამწუხაროდ არ მომხდარა.
2014 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ საუბარია პოლიტიკური საფუძველის მქონე დაკავების ფაქტებზეც. ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს და ექს-პრემიერ ბანო მერაბიშვილს, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას ბრალი წაუყენა ისეთ დანაშაულებში, როგორიც არის მართლმსაჯულებისათვის ხელი შეშლა, სახელმწიფო თანხების მითვისება, ფულის გათეთრება, გამოძალვა და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, აღნიშნულია დოკუმენტში. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გიორგი ბარამიძის განცხადებით, სამწუხაროა, რომ საქართველო ამ ანგარიში ვერ გამოირჩა უკეთესი შედეგებით.
პირიქით გვაქვს გაუარესება თედრიგი მიმართულებაზე, არის აღნიშნული თვითონ მთავრობის მიერ მოწვეული ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისის მიერ გაკეთებული დასკვნა იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არის შერჩევითი სამართალი პოლიტიკური ოპონენტების დევნა.
ანგარიში მოხდა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავებისა და თავდაცვის მინისტრობიდან ირაკლი ალასანიას გათავისუფლების გახმაურებული ფაქტიც. ცალკეა საუბარი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე. დოკუმენტის თანახმად, აფხაზეთისა და სამხრეთოსეთის დე-ფაქტო მთავრობები ცენტრალური მთავრობის კონტროლს მიღმარჩებიან. მათკი მხარს უჭერს ათასობით რუსი სამხედრო, რომლებიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ეგრეთ წოდებული სამხრეთოსეთის ტერიტორიაზე რჩებიან. დე-ფაქტო მთავრობები განაგრძობენ ეთნიკური ქართველების უფლებების შეზღუდვას, ხმის მიცემის უფლებისა და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მხრივ, ასევე ქონების ფლობის, ბიზნესის დარეგისტრირებისა და გადაადგილების თვალსაზრისითაც. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პატა ზაქარიშვილი ანგარიში მოყვანილ მოსაზრებებს ეთანხმება და აცხადებს.
დღესდღეობით უმერ პირველი პრობლემა ამ რეგიონებში, რა თქმა უნდა, არის ქართული მოსახლეობის რუსიფიცირება და ამაზეა საჭირო ყურადღება, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მთელ მსოფლიოდან უნდა გავახლოთ ყურადღება ამაზე.
საპარლამენტო უმრავლესობაში კანონის უზენაესობის დაცვას უწოდებენ იმას, რაც ანგარიში პოლიტიკური დევნის ნიშნით მოხდა. განცხადება ამის თაობაზე 26 ივნის მედიასთან ანი მიროტაძემ გააკეთა.
თუ ვინმე 21 საუკუნეში დამოუკიდებელი მედია საშუალების დარბევა ეპატიება, საკუთარი მოქალაქეების დარბევა ეპატიება, მაშინ კი ბატონო, ეს არის პოლიტიკური დევნა. მე მაინც მგონია, რომ ეს არის კანონის უზენაესობის დაცვა.
ანგარიში საუბარია სექსუალური ძალადობის ფაქტებზე, ნაადრევი ქორწინების შემთხვევებზე, ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე, ასევე შეშმო პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობასა და მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზეც. სახელმწიფო დეპარტამენტი ყურადღებას ამახვილებს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ საზოგადოების არატოლერანტულ დამოკიდებულებაზეც. რადიო თავისუფლებამ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში შეფასება ამ კუთხით ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორს ეგა ჭითანავასაც თხოვა. მისი განცხადებით განსაკუთრებით მწვავია რელიგიური შეუწყნარებლობის ნაწილი, რაც შესაძლოა იმით აიხსნებოდეს, რომ დღემდე შესაბამის ორგანოებს რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი დანაშაულები არ გამოუძიებია.
ანუ სახელმწიფოს რეაგირება რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებულ დანაშაულზე არ იყო ეფექტური, რამაც გამოიწვია ასეთი დანაშაულების რიცხვის მკვეთრი ზრდა. ეს გამოჩნდა ძალიან კარგად მოხესა და ქობულეთში მომხდარ შემთხვევებში. და პროკურატურა მართალია იძიებს ამ საქმეს, თუმცა შედეგები ჯერჯერობით უცნობია და ანუ ამ გამოძიებას არ მოსდევს სამართლებრივი შედეგი, რაც კიდევ უფრო ართულებს მდგომარეობას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიაზე დაახლოებით 45 წუთში ცოტა მეჩი დაიწყება. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვები. კარს წამების მსხვერპლთა სახმარების საერთაშორისო დღეს ადამიანის უფლებების დამცველები საქართველოში ხელისუფლებას მოუწოდებენ უზრუნველყონ წამების და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დამოუკიდებელი, დროული და სრულყოფილი გამოძიება და ნაბიჯები გადადგან წამების პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო დღეს საქართველო ისეთი სიახლეებით შეხვდა, როგორებიცაა ადამიანთა წამების და ღირსების შემლახავი მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2015 წლების სამოქმედო გეგმამ და 2016 წლის 1 სექტემბრიდან სახალხო დამცველის პრევენციის ჯგუფისთვის პენიტენციურ დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლების მინიჭება, ადამიანის უფლების დამცველები მის ლაპარაკობენ იმაზე, რომ პრობლემები ჯერ კიდევ ბევრია. დონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
26 ივნის საქართველოს მსოფლიო 70-ე მეტ სახელმწიფოსთან ერთად უცხადებს სოლიდარობას წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლებს და აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში პრობლემის დაძლევის მიმართულებით არსებული პოზიტიური ძრების მიუხედავად ხარვეზები მაინც რჩება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ საგანგებო წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე სახელმწიფოს რეაგირება არასრული და არაეფექტურია და მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის შემდეგ არასათანადო მოპყრობის მასშტაბი ერთმნიშვნელოვნად შეცვლილია და აღარ წარმოადგენს სისტემურ პრობლემას, კვლავაც მწვავედ დგას როგორც სასჯელ ახსრულების სისტემაში, ასევე პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილი წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების არაეფექტური გამოძიება. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, ამ ფონზე არსებობს რისკი იმისა, რომ პოზიტიური შედეგებიც მალე დაიკარგოს.
ეს პრობლემა ეხება როგორც მოქმედი ხელისუფლების პირობებში ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს, ასევე წინა ხელისუფლების პირობებში ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს, რომელთა შესახებაც საზოგადოება კარგად არის ინფორმირებული და დღემდე პრობლემა რჩება ან გარიშვავდებულება ამ საქმეებთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ კითხვის ნიშნები გვაქვს პროკურატურის იმ ახლად შექმნილი დეპარტამენტის მუშაობასთან დაკავშირებით, რომლის ერთ-ერთ მთავარ საქმიანობას სწორედ წამების გამოძიება უნდა წარმოადგენდეს.
ადამიანის უფლებების დამცველების პრეტენზიები ამ უწყების მიმართ არის ის, რომ მათთვის უცნობია აღნიშნული დეპარტამენტის როგორც ზოგადი, ასევე კონკრეტულად წამების საქმეებზე დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია, საქმეთა შერჩევის კრიტერიუმები და პრიორიტეტები. ადამიანის უფლებათა ცენტრი თავის მხრივ კი სასჯელ ახსრულების სისტემაში დანერგილ იმ მანკიერ პრაქტიკაზე მიუთითებს, როცა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლ პატიმრებზე მიმდინარეობს ეწოლა. როგორც ცენტრის იურისტი ნესტა ლონდარიძე აღნიშნავს, ამ პრაქტიკის შედეგად სახეზია ფაქტები, როდესაც პატიმრებს აიძულებენ ეგრეთ წოდებული საკუთარი ნები თუ არყონ განხორციელებული არაადამიანური მოპყრობის ფაქტი და ხელი მოაწერონ დოკუმენტს პრეტენზიის არქონის შესახებ.
ზეწოლის იარაღად გამოიყენება ძირითადად სასჯელ ახსრულების დაძლევებაში სასჯელის დადმატების რისკი და რაც შეეხება ჩვენების შეცვლას, ჩვენების შეცვლის შემდეგ უკვე ისინი აღნიშნავენ, რომ დაზიანებები, რომელიც მათ ხელზე აღნიშნებოდათ, მიყენებული აქვთ არა ცემისა და არაადამიანური მოპყრობის, არამედ იგივე თქვა დაცემის ან იატაკზე უნებლიე დაგორების ან კიბეზე დავარდნის შედეგად.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამჟამად წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მიმართულებით მსჯავრდებულების თამაზ რასოიანისა და პაატა სურამელიძის ინტერესებს იცავს. სახალხო დამცველისთვის კი ციხეებში არასათანადო მოპყრობის 21 ფაქტის შესახებაა ცნობილი.
რაოდენობა სამწუხაროდ გაზრდილია გასული წლების განმავლობაში და რეაგირება ამ ფაქტებზე სამწუხაროდ არ იყო ადეკვატური გამოძიების კუთხით. გასული წლების 21 ასეთ წინადადება არასათანადო მოპყრობის ფაქტებთან შედარებით დაკავშირებით იყო შეტანილი პროკურატურაში, თუმცა გამოძიება სამწუხაროდ არ იყო დასრულებული.
განაცხადა უჩან ანუაშვილმა სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წლიური ანგარიშის პრეზენტაციაზე, რომელიც საგანგებო დაამთხვია გაეროს წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღეს. ამ დღეს ადამიანის უფლებების დამცველები სხვადასხვა ღონისძიებებით გამოეხმაურნენ. მათ შორის წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ დაიწყო ტრანსრეგიონული კონფერენცია სტამბოლის პროტოკოლის ფარგლებში, რომელშიც კავკასიისა და ცენტრალური აზიის 6 ქვეყნის წარმომადგენლები ჩაერთნენ. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში კი გაიმართა დისკუსია. დისკუსიის ერთ-ერთი თემა იყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნისა და საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა. კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე ფიქრობს, რომ წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციისთვის დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს არსებობა უმნიშვნელოვანესია.
მსხვერპლი სრულად ვერ იქნება რეაბილიტირებული, ის დარწმუნებული არ არის, რომ მისი საქმე გამოძიებულია და დამნაშავე დასჯილი. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი მისი რეაბილიტაციის და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო იყოს ორიენტირებული დანაშაულის სრულ და ობიექტურ მიმკერძოებელ გამოძიებაზე. ამისათვის სასურველი იქნება, რომ საქართველოში არსებობს დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანო, რომელიც იქნება პასუხისგებელი ამ ტიპის საქმეების გამოძიებაზე.
ადამიანის უფლების დამცველები წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა დაცვისა და პრევენციისთვის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გარდა ასევე ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნასაც ითხოვენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ასევე ჩვენ ვებსაიტის მისამართთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ არ იქნება ცუდი თუ დაგვიმეგობრდებით სოციალურ ქსელებში, Facebook-ზე, Twitter-ზეც ვართ, YouTube-ზეც ვართ, რადიო თავისუფლება გქვია ყველგან. ადულად მოგწევნით, არ არის რთული და მოკლედ დაგვიმეგობრეთ, რაც კარგი გვექნება, მაშინვე გავაზიარებთ ხოლმე. ამავე დროს ვთქვით, რომ მეგობრებს, ვინც მოგვიწონა ჩვენი გვერდი, ან დაგვიმეგობრდა სხვანაირად, მეგობრულად მოვექცეთ, არ ძალიან აუტალახოთ ტაიმლაინი, მხოლოდ რაც მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ის გაუზიაროთ და დანარჩენი მხრივ დაუტოვოთ ეს სოციალური სივრცე, სოციალური რამეებისთვის. კარგი, ვაგრძელებთ გადაცემას. 6:20 წუთია საქართველოში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძე. დღეს არის ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ამ დღესთან დაკავშირებით უფლებების დამცველი რამდენიმე ორგანიზაცია საპროტესტო აქციას გეგმავს კამპანიის „ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია“ ფარგლებში. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი ამ აქციით აპროტესტებენ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. კანონი კლავს მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად, ასეთია მათი გზავნილი. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები აქციებს საქართველოს ხუთ ქალაქში: თბილისში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ბათუმსა და რუსთავში მართავენ. მათი მთავარი მოთხოვნა საქართველოს ნარკოპოლიტიკის გადახედვა და ნარკოტიკების პირადი მოხმარებისათვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის გაუქმებაა. ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მედია კოორდინატორი მარინა ასათიანი ამბობს, რომ სისხლის სამართლით დასჯის ნაცვლად სახელმწიფომ ნარკოდამოკიდებული ადამიანების მკურნალობასა და რეაბილიტაციაზე უნდა იმუშაოს.
ნარკოტიკების მოხმარება არის ავადმყოფობა. ადამიანი თავის ავადმყოფობის გამო არ უნდა ისჯებოდეს, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს ავადმყოფობის გამო.
როგორც მარინა ასათიანი ამბობს, მათი კიდევ ერთი მოთხოვნაა შეწყდეს ადამიანების ქუჩიდან აყვანა იმის შესამოწმებლად, მოიხმარენ თუ არა ისინი ნარკოტიკს.
ეს არის ნარკოპოლიტიკის, რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის, ესე იგი ძალიან მანკიერი პრაქტიკა, რომელსაც რამოდენიმე დღის წინ ადამიანი შეეწირა ქუთაისში.
საქმე ეხება ქუთაისში 18 ივნის ლევან აბზიანიძის გარდაცვალებას. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენლის გია ლომინაძის მტკიცებით, ის მას შემდეგ გარდაიცვალა, რაც ნარკოლოგიურში შემოწმებისას სამი აბი შარმდენი პრეპარატი დაალევინეს. ამ თემაზე გამოძიება უკვე დაიწყო, ხოლო ექსპერტიზის პასუხი ერთ თვეში გახდება ცნობილი. ამავე თემას ეხება კამპანია „ბექა კრიმინალი არ არის“. 28 წლის ბექა წიქარიშვილს მარიხუანას შეძენა შენახვის ბრალდებით 7-დან 14 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მან სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა, რომელიც სასამართლომ უკვე განიხილა. მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით თბილისში 2 ივნის გამართული აქციის შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ამ საკითხზე მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესზე და არა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე, განაცხადა მან 4 ივნის მთავრობის სხდომაზე. ბექა წიქარიშვილის წარმომადგენელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, კონსტიტუციური სამართლის ასოცირებული პროფესორი ვახუშტი მენაბდე ამბობს, რომ მარიხუანას შეძენა შენახვის გამო 7-დან 14 წლამდე დაპატიმრება კონსტიტუციის დარღვევაა.
კანონი არის ბუნდოვანი, ძალიან კაფიო დარჩას, რა ისჯება, რატომ ისჯება. თავარი მოთხოვნა არის ის, რომ სისხლის სამართლები მსჯავრდეს და მარიხუანას თუნდაც დიდი ოდენობა მიეტირადი მოხმარების მის შენახვის გამო არ უნდა ხდებოდეს, სისხლის სამართლები მსჯავრდება.
როგორც ვახუშტი მენაბდე დასძენს, მსგავსი სასჯელი ადამიანის ღირსების შელახვაა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, კონსულტანტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. 18 საათი და 24 წუთია ახლა საქართველოში, ნიკონ ერგაძე ვარ პრაღის სტუდიაში. აგზელებთ გადაცემას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Thank you.
18:29
Tunisis shinagan sakmeta saministros zarmadgenlis khvis umtsire 19 adamiani daikhotsa zvis pira sastmulze tavdasmisas. Saprangetis aghmosavletshi kats tavi mokvetes 26 ivnisis incidentisas, rasats prezidentma Francois Hollandma terroristuli tavdasma uzoda. 85 tslis asakshi gardaitsvola rusetis qopili premier-ministri Evgeni Primakovi. Siriis khalak Kobanize islamuli sakhmtsipos tavdasmisas 146 samokhalako piri daiqopa. Еврокомиссарма Гюнтер Ödingerma განაცხადა, რომ ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლა გარდაუვალი იქნება, თუ ათენმა და მისმა კრედიტორებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას 5 დღის განმავლობაში. სომხეთის მთავრობა არაპირებს შეცვალოს გააცხოტილება, რასაც ერევნის ქუჩებში სადემონსტრაციოდ გასული ხალხი მოითხოვს, ხალხი დამატებითი მოთხოვნებით გამოდის. 25 ივნისს ვატიკანმა ხელი მოაწერა ისტორიულ ხელშეკრულებას პალესტინასთან. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად, ირანის მიმართ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო დაწესებული სანქციები ძალაში დარჩება, მიუხედავად იმისა, მიაღწევს თუ არა თეირანი მსოფლიოს 6 ქვეყანასთან ბირთვულ სფეროში შეთანხმებას.
აგრძელებთ გადაცემას. დღეს გადაცემაში დაუბრუნდებით პრაღის კვადრიენალეს, ესა სცენოგრაფიის დარგში მოღვაწეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი, რომელსაც ადარებენ ხოლმე ოლიმპიადას ჯერ ერთი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია და მეორე, იმიტომ რომ 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება. ფესტივალს ამ დღეებში მას პინძლობს პრაღა, 18-დან 28 ივნისამდე მიმდინარეობს ის და მასში მონაწილე ქართველებზე ჩვენ უკვე გასულ კვირას ვილაპარაკებთ, როცა ვილაპარაკეთ უბრალოდ, როცა რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოვიწვიეთ ამ ფესტივალზე საქართველოს ეროვნული პავილიონის კურატორი ინო გუნია კუზნეცოვა და კონცეფციის ავტორი, თანაკურატორი თამარ ბოკუჩავა. მათგან ბევრი რამ შევიტყვეთ, მათ შორის ის, რომ საქართველოს ეროვნულ პავილიონში წარმოდგენილ გამოფენას ეწოდება ქალისხმა და რომ ეროვნულ პავილიონის გარდა საქართველოს წარმოდგენილია სტუდენტური პავილიონით. ეს თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr, ადვილად მოძებნით იქ, მაგრამ ამასობაში საშუალება მოგვეცა გავსაუბრებოდით საქართველოს დელეგაციის კიდევ სამწევრს. პრაღის სტუდიაში ქვესტუმრენ სწორედ სტუდენტური პავილიონის კურატორი ქეთი შავგულიძე, თეატრის მხატვარი ნინო ჩიტაიშვილი და საქართველოს კულტურის მინისტრის მრჩეველი მხატვარი გიორგი გეგეჭკორი. მათ მარიამ ჭიაურელმა უმასპინძლა და პირველი შეკითხვით მიმართა ქეთი შავგულიძეს, თხოვა ელაპარაკა პრაღის კვადრიენალეზე სტუდენტური პავილიონის სპეციფიკის შესახებ.
ზოგადად ასეთი ტიპის ფესტივალებში ძალიან პატარა ხოლმე ხვედრითი წელი სტუდენტები, ძირითადად არიან ხოლმე შემდგარი არტისტები, ამიტომ პრაღის კვადრიენალე არის ის მნიშვნელოვანი ფორუმი, სადაც სტუდენტებს აქვთ საშუალება ჩაერთონ უშუალოდ ამ პროცესში და ისეთივე მნიშვნელობა ქონდეს მათ პავილიონს და მათ ნაშრომს და სამუშაოს, გაწეულ სამუშაოს, როგორც ვთქვათ, დასრულებული არტისტების. მათ აქვთ საშუალება ჩაერთონ უშუალოდ იმ პროცესში, რასაც ქვია ეს თემატიკა, რაც იყო პოლიტიკა, ამინდი და მუსიკა, რაც იყო მთავარი თემა პრაღის კვადრენალისი და მეორე მნიშვნელოვანი სათაური, რაც ქონდა ამ პრაღის კვადრენალის, ეს არის ზიარის სივრცე. ფაქტობრივად სტუდენტებს აქვთ საშუალება შექმნან ის ახალი სივრცე, ახალი ფორმები წარადგინონ, რომელიც განსაზღვრავს უკვე მომავალ თეატრს. ერთი შეხედვით ძალიან რთულ ალიამოცანა აქვთ, მაგრამ პატარა სივრცეში შექმნან ფორმა, რომელიც განსაზღვრავს აი ახალ მიმართულებას თეატრისას, ახალ ფორმებს, სცენოგრაფიულ ფორმებს. ზიარის სივრცე შექმნა, სადაც მაყურებელი იქნება არამხოლოდ პასიური მჭრეწელი, აი იმ პროცესების რაც ხდება, არამედ აქტიური თანამონაწილე, რაც არის ფაქტობრივად თანამედროვე თეატრის გამოწვევა. ჩვენი პავილიონის თემაც სტუდენტებს ჰქონდათ თავისუფლება, შეერჩეთ აბსოლუტურად სხვა თემა და არ ყოფილიყო საკავშირებული ამ მთავარ თემასთან, კვადრენალისი, მაგრამ მაინც საერთო გადაწყვეტილება იყო, რომ სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებთან ერთად უშუალოდ დაკავშირებული ყოფილიყავით აი იმ თემასთან, რაც არის პრაღის კვადრენალის მთავარი მოთხოვნა და მუსიკაც ამინდით, როგორც პოლიტიკის განსაზღვრელი, როგორც მნიშვნელოვანი განწყობის განსაზღვრელი, რასაც ქვია უშუალო თანამონაწილეობა შემქმნელსა და რეცეპიენტს შორის, მათი უშუალო კავშირის შემქმნელი სივრცე. ამიტომ ამ პავილიონში გაერთიანებულია სამივე თემა, ჩვენ შევეხეთ ამ სამივე თემას. ეს არის პოსტსაბჭოთა ესეთი საბჭოთა გაჩერება, რომელზეც მოლოდინის რეჟიმში იქნებიან ადამიანები, ვინც შემოვლენ და აი ამ მოლოდინის სივრცეში შეძლებენ განსაზღვრონ საკუთარ პასუხისგებლობა აიღონ იმაზე, თუ რა უნდა იყოს მომავალში. სათითაოდ თითოეული ჩვენი სტუმარი ჩაწერს იმას, თუ რა სწორდება ის, ჩვენ ფაქტობრივად გვექნება ძალიან სერიოზული საბოლოო შედეგები, იმიტომ რომ დაახლოებით 2003 წელსმა გასამ შეკითხვას პასუხი, რომელიც არის სავსე ჩვენი კედლები, პავილიონის კედლები, რასელიან ისინი ეს
რასელიან ამ პოსტ საბჭოთა სივრცეში, ჩვენ ჯერ კიდე პოსტ საბჭოთა სივრცეზე საუბრობთ, ესე იგი რამდენი წელია უკვე გასული.
იცით რა არის საუბრობთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამის დაძლევა ერთობლივად არის ეს პრობლემა წარმოადგენს, ისე როგორც ქვეყნის პოლიტიკის პრობლემა, ასევე თეატრის პრობლემა, რომელიც აი წარსულსა და მომავალს შორის რაღაც ახალ გზებს ეძებს, ტრადიციულ ფორმას თეატრის, სადაც ხარ ისევ და ისევ ამ პასიური მჭრეტელი და არ ხარ აქტიური თანამონაწილე, რომელიც შეძლებს შემდეგ რაღაცა გავლენა მოახდინოს იმ აქტიურ პროცესებზე და ჩაერთო ამ პროცესებში, ისევე როგორც აი ეს მოლოდინი, რომელიც ჩვენ ქვეყნის პოლიტიკასაც ახასიათებს. ჩვენ პავილიონის კედლებზე არის ომის კადრები, 2008 წლის ომის და 92 წლის ომის კადრები, ეს არის ჩვენი ის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომლის გარეშეც ჩვენ ვერ შევძლოთ ვერაფერი ახლის შექმნას და ტრანსნაბიჯის გარდადგმას. და
მოდით აი ახალგაზრდულ პავილიონს დაუბრუნდეთ. მე მინდა სიტყვა მივცე ქალბატონ ნინო ჩიტაიშვილს, რომელიც არის თეატრის მხატვარი და მონაწილეობს საქართველოს ეროვნული პავილიონის მიერ წარმოდგენილ გამოფენაში. გამოფენის სახელწოდება „ქალის ხმა“. რამდენად არის ეს გამოფენა კოორდინაციაში ახალგაზრდულ პავილიონთან?
მეტნაკლებად კოორდინაციაშია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი აი თქვენთან არის თქვა გაჩერება. ჩვენი არის დერეფანში ფაქტიურად არის ჩვენი საგამოფენო სივრცე, წარმოადგენს ოთახს, რომელსაც აქვს სამი კარი. და ფაქტიურად გზაჯვარედინზეა. ესეც რაღაცნაირ ასევე გზაჯვარედინზეა, როგორც თქვენი გამოფენა ხომ? ქეთი. ხო და აი ამ თვალსაზრისით რაღაცნაირად გავს ეს გადაწყვეტა. მე ტი პრინციპში არც არაფრით არ დაკავშირებული 12 ქალის ხატვრის მონიტორებზე მიდის ნაწყვეტები სპექტაკლებიდან და მეტნაკლებად ყველა სპექტაკლში, ყველა შეხეთ, ჩემ სპექტაკლში რაც ჩემ გაფორმებულია, ეგ ზვავი, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ქალის.
თუ შეიძლება უფრო ზუსტად, ზვავი რომელი თეატრის წარმოდგენა?
ეს გახლავთ კინომსახიობთა თეატრის სპექტაკლი რუსუდან ბოლქვაძის მიერ დადგმული ზვავი. და თემა ახლა თუ რა ვიცი თუ ძალიან გაგრძელდება სიტყვა, იქ არის ფეხმძიმე ქალი, რომელსაც ემუქრებიან სიკვდილით, იმიტომ რომ მისმა ბავშვის ყვირილმა შეიძლება ზვავი გამოიწვიოს და მთელი სოფელი წალეკოს. ამაზე არის ეს, მაგრამ ნუ დადგმულია იმდენა ისე მსუბუქად, რომ არც მაყურებელს არ თრგუნავს და ძალიან კარგად არის ეს ყველაფერ გადმოცემული. ეს რაც შეეხება რეჟისორს. და ეს მხატვრობა რაღაცნაირად მოეწონათ კურატორებს და ჩასვეს საგამოფენო იმაში, რა ქვია, პროექტში.
და მე წარმომიდგენია, რომ თქვენთვის როგორც მხატვრისთვის
მნიშვნელოვანია
არა მარტო ის, რომ თქვენ სამუშევარს აჩვენებენ, არამედ მნიშვნელოვანი შანსია სხვა ნამუშევრების მთელი მსოფლიოდან წარმოდგენილი
ნამუშევრები. ძალიან საინტერესოა. აქ მე კოსტუმიც მაქვს წარმოდგენილი და ძალიან მაინტერესებს ჯერ სასარგებლოა ჩემთვის, ხა ხო შეუძლებელი ადამიანი სახლში ცხოვრობდეს და გარეთ არ გადიოდეს მთელი ცხოვრება. ასევე მხატვარიც. და მითუმეტეს თეატრის მხატვრისთვის აქ არის უამრავი შესაძლებლობა თავის ჩვენების და ნახვის. მე აქ ისეთი საოცრებები ვნახე და სხვათა შორის მინდა აღნიშნო სტუდენტურმა სექციამ ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა.
საქართველოსის
და ყველასიც, აი ხლიანად, აი რა ხდებოდა იქ იმ სამივე სართულზე, ნუ ვარ ახტაცებული. და ეს არის ერთი თეატრი.
დიახ, რამდენი ქვეყანა წარმოდგენილი სტუდენტური პავილიონები?
50-მდე ქვეყანა. დიახ, წარმოდგენილი ესეთი მნიშვნელოვანი
ძალიან დიდი ქვეყანა
სტუდენტები.
ბატონ გიორგის მიმართავ ახლა შეკითხვით. ბატონო გიორგი, როგორ ხდება მხატვარი თეატრის მხატვარი, რატო ირჩევს ამ სფეროს? ალბათ თქვენ შემთხვევაში ნაწილობრივ იოლი გასაცემია პასუხი ამ შეკითხვაზე, იმიტომ რომ ცნობილი თეატრალური ოჯახის წარმომადგენელი ბრძანდებით. მარტო ეს იყო მიზეზი თუ კიდევ რამე?
არა, მარტო ეს არ იყო მიზეზი. მინდა გითხრათ, რომ ელენე ახვლედიანი ძალიან ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ როგორც თეატრალური მხატვარი, ისე შედგა თავდაპირველად. შემდეგ მოხდა უკვე ქალბატონი ელენე, მე მის სახელოს მუშ გავიზარდე 5 წლის ასაკიდან და შემთხვევაზე ხდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც მხატვარი თვითონ, როგორც თეატრალური მხატვარი, ასე დაიწყო მან თავისი შემოქმედება. სხვათა შორის სახში მიგიდე ამ ქალბატონ ელენეს პრაღის პეიზაჟი. და დღეს სასტუმროში რაც მოვეწყვე, ზუსტად იმ ფანჯრიდან ჩანს ზუსტად ის
გაგიმართლათ.
იჭდებოდა თვითონ ამ ქალაქზე ძალიან ბევრი ნამუშევრები აქ ამხრივ. ეზიტაში ეს თეატრალური მხატვრობა ჩემი საზრით არის ცოტა დაჩაგრული არ ამხრივ. თეატრალური წარმოდგენა მხოლოდ იმ წუთში ხდება, როდესაც ეს წარმოდგენა არის და მას მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი კომპონენტისგან შედგება, ყველა სახის ხელოვნება რაც ჩართულია თეატრში, მხოლოდ იმ დროში ხდება, როცა სპექტაკლი თამაშდება. ამის შემდეგ, იმიტომ სახეობის ხელოვნება ესეთი დაჩაგრული თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ორიგინალში იმ დროს თუ ნახავ, გამიგეთ. აი გალბატონი ქეთი შაგულიძე არის ჩვენი ცნობილი გენიალური მსახიობის გიორგი შაგულიძის შვილი და ის თუ სცენაზე არ ყავდა ნანახეს კინოც კი ვარტოვებს იმ შტაბეშტილებას. თეატრის მხატვრობა დღეს ჩემი საზრით ყველა მხატვარს თუ კი მას შესაძლებლობა აქვს რომ თეატრში სპექტაკლი გააფორმოს, ის მხოლოდ გამდიდრდება ამით ეს მეტი, იმიტომ რომ თეატრი ისეთი ორგანიზმია, სადაც აი სხვადასხვა ხელოვნება იყრის თავს და თუ შენ იმ სპექტაკლის შემადგენელ ნაწილად არ აღიქვი თავი და განზედადექი, აი მაშინ არის ხოლმე ყველაზე მეტად სარისკო, რომ შენი შემოქმედება არ შედგება გესმის, აი რას გულისხმობ, რომ სპექტაკლი არის ჰარმონიული რაღაცა ქმნილება, იქ არის რეჟისორი, მსახიობები, მუსიკა, ქორეოგრაფია, აი ეს ერთ მთლიანობაში შენ რომ იძნო თავი კარგად და რომ კარგად ჩაეწერო, ეს არის ურთულესი გადასაწყვეტი და ნუ ხა ჩვენ ესეთი ტრადიცია გვაქვს თეატრალურ მხატვრობაში.
დიახ, აი ეს მინდოდა მეთქვა პეტრე ცხელი
სოლიკო ვირსალაძე სამეო და თუმცა ეხა ლევანდერ კვადრიანელეზე ძირითადად ქალების ნამუშევრები ჭარბობენ და ეს მისასალმებელია, იმიტომ რომ ელენე ახვლედიანის და ირინა შტენბერგის გარდა ესეთი ცნობილი თეატრალური ქალი მხატვარი იმ პერიოდში ჩვენ არ ყოლია, მაინც მამაკაცები ჭარბობდნენ და ეს ძალიან კარგია, რომ აი ამდენმა დღეს პრინციპში ვინც მოქმედი თეატრის მხატვარია ქალის ყველა იყო წარმოდგენილი თან ესეთი ცოცხალი ნამუშევრებით, რაც დღეს არის რეპერტუარში.
თქვენ ძანეთ, რომ საქართველოს დიდი ტრადიციები აქვს თეატრის მხატვრობის და მშვენიერი წარმომადგენლები, განსაკუთრებით მოდერნიზმის ეპოქის ან თუნდაც 60-იანი წლების. და არის ძალიან სასიხარულო ამბავი, რომ 1969 წელს ქართულ მხატვარს ერგო ოქროს მედალი. დიახ, პრაღის კვადრიანალეზე, ასე რომ
ეს რა აღნიშნოთ, არ შეიძლება. აი ნინო გუნია ყავდა თქვენს სტუდიაში, სტუმრად ის არის ცენტრალური პავილიონის კურატორი. მამამისის დამსახურება ბატონ გოგი გუნიასი, რომ საერთოდ ჩვენ ვართ აი დიდი ოჯახის წევრები გავხდით.
თქვენ გულისხმობთ კვადრიანალეში მონაწილეობას?
რა თქმა უნდა, გოგი გუნია იყო საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო, ანუ საქართველოდან კი არა, მარტო საბჭოთა კავშირიდან იყო თეატრალური ხალხის და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოს სამაში.
რა მინდოდა მეკითხა, სცენოგრაფიაზე როცა საუბარი, ეს არის ნუ თეატრალური წარმოდგენის გაფორმება, ხო, და აქვს უამრავი ელემენტი: კოსტუმი, სცენა, განათება, ვიდეო ინსტალაცია, საუნდ დიზაინი. აი არის რამე ის დარგები, სადაც ახალგაზრდებს, ისევ ქალბატონ ქეთის მიმართავ, ქეთის შაგულიძეს, რამე განსაკუთრებული ინტერესი აქვთ ან ძლიერი მხარე ქართულ ახალგაზრდებს?
აი ამ ფესტივალის მნიშვნელობა სწორედ იმაშია, რომ ეს არის თეატრალური ფესტივალი, მას კონკრეტულად სცენოგრაფიული, ფაქტობრივად სცენის გარეშე ვიზუალური კოდებით მათ უნდა შექმნან თქვენს ეს
ეგრეთ წოდებული მხატვრის თეატრია ლაპარაკი.
ფაქტობრივად მათ უნდა შექმნან აი მხატვრის თეატრის ნიმუში აი პატარა სივრცეში და ეს არის თანამედროვე თეატრში მნიშვნელოვანი ნაცხადი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი დისკომუნიკაციის პირობებში და სიტყვის ტრაგედიის პირობებში, რომელზეც აბსურდის დრამამ ძალიან ბევრი თქვა, მათ უნდა შექმნან ახალი ვიზუალური ნიშნები, რომლითაც შეძლებს მაყურებელს, რომ მხოლოდ აი ვიზუალური ნიშნების მეშვეობით აი სიტყვის ტრაგედია გადაფაროს და შექმნას ახალი სამეტყველო ენა, ვიზუალური სამეტყველო ენა. ამიტომ იმდენად მნიშვნელოვანი და კოდირებული უნდა იყოს ეს თითოეული ვიზუალური ნიშანი, რომ ფაქტობრივად ის საუბრობდეს იმის ნაცვლად. ეს არის სერიოზული გამოწვევა და ამოცანა. სწორედ ეს არის ის ახალი სიტყვა, რომელიც უნდა ითქვას, რომელიც რაღაც ახალი განაცხადი უნდა გააკეთოს პოსტმოდერნისტული კულტურის შემდეგ. აი ეს ახალი ტიპის სცენოგრაფია უნდა იყოს, რომელიც ფაქტობრივად მხოლოდ ვიზუალურ ნიშნებზე იქნება და მუსიკაზე აგებული.
რას ნიშნავს თქვენთვის ქალბატონო ნინო თეატრის მხატვარს ნინო ჩიტაიშვილს მიმართავ ასეთი სპექტაკლი მხოლოდ ვიზუალურ ნიშნებზე და მუსიკაზე აგებული თქვენთვის? ეს ასე ვთქვათ, პირობითა თქვენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები ძანდებით, ყოველ შემთხვევაში ასია დაყოფილი საქართველოს დელეგაცია ცალკე ეროვნული და
მარტო მივესალმები, მე მოსაწყენ რეჟისორას მირჩევნია სწორედ ესეთი
მხატვრის რეჟისორა ესე პირობითად რომ თქვა და საერთოდ მე ვისურვებდი რომ აქ სანახავად აი ამ შესანიშნავი ფორუმის ჩამოვიდეს ძალიან ბევრი რეჟისორი არა წენთ ნამდვილად ნახონ რამხელა შრომაა თეატრის მხატვრობა და რამდენად ეფექტურია როდესაც მხატვარს ეძლევა თავისუფლება
აი როცა თეატრის მხატვრობაზე საუბრობთ თქვენ მინდა სამივე მონაწილეს ვკითხო ეს ეხება დრამატულ თეატრს ან თუნდაც მხატვრის თეატრს თუ ასევე მუსიკალურ თეატრს ოპერას ან თუნდაც საცეკვაო საბალეტო ხელოვნებას
ყველანაირ თეატრს იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღესდღეობით სწორედ ისე და ისე ამ სიტყვის კრიზისის და კომუნიკაციის პირობებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ მუსიკალურ თეატრს და პერფორმატიულ თეატრს აი ეს ქორეოგრაფიულ დადგმებს რომელშიც ისე და ისე ვიზუალური ნიშნები ან სხვა კოდებით ხდება ზემოქმედება მაყურებელზე და არა მხოლოდ სიტყვით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ახლა ამ სიტყვის ტრაგედიაზე მინდა იწერა პიკი დღესდღეობით აქტუალურია სწორედ მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ თეატრში მხატვრების ჩართვა, რომ სწორედ ისევ და ისევ ესე იგი ორმაგი კოდირებული რაღაც შექმნან ვიზუალური ნიშნები, რომლებიც შეძლებენ ორმაგად ზემოქმედებას მაყურებელზე სხვა კუთხით, აი ამ ვიზუალური ნიშანთა სისტემის კუთხით, რომელსაც სწორედ სტუდენტები ქმნიან.
მე როგორც მივხვდი, ბატონო გიორგი, ესე იგი მხატვრის როლი უფრო აქტიური ხდება, უფრო იზრდება თეატრში, ეს არის ტენდენცია. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს? ალბათ როგორც მხატვრისთვის სასიხარულოა.
ეცით რა, დღეს იმენაც რო წავიდა უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომ აი ყველაზე მთავარი ხა სტუდენტები არიან ჩამოსულები. ღუში იმესურათ ეს თეატრალური სტუდენტური პავილიონებში ნახე ისეთი ხერხებია გამოყენებული, ეს ყველაფერი ამათ მაუნა იცოდნენ ეს სამზარეულო, ესმით რომ უფრო კარგად უნდა გამოიყენო იქ რაც კი არის დღევანდელი თანამედროვე საშუალებები. ოღონდ არ უნდა დავიწყდეს რომ თეატრ მხატვრობა რა არის, ესე პირველი რაც უნდა შეეკითხოს რეჟისორს მხატვარმა, რა გარემოში უნდა ვითამაშოთ, სად ვითამაშოთ ეს სპექტაკლი და მე რა საინტერესოდ შეთხზას ეს გარემო. კი არ გამოიგონოს რაღაც, რამე თუნდაც შეთხზას.
მაინც მხატვარი ეკითხება.
რა საკვირველია, რეჟისორი და სხვათაშორის ახლა ყველა დიდი რეჟისორი მეც კი გამეგია, ხო ეიზენშტეინი, მიხეილ თუმანიშვილი, რობერტ კოსტუროა. შესანიშნავად ხატავენ. მე მიშა თუმანიშვილი ჩანახატები მაქვს ნახე სპექტაკლები ემზადებოდა. ის თვითონ ამას ქნი და მე რა თქმა უნდა თეატრის მხატვარი ეს სხვა პროფესიაა და ის უფრო რა საკვირველია სხვანაირად დახვეწას, მაგრამ ისინი თვითონ აი ამას ქნიდნენ და შეუძლებელი ეს გარემო არ დაინახო. ან ზღალზე არ გადაიტანო რა რა ეს ერთი მთლიანი ორგანიზმია ეს მე და ძართულია და თეატრის მხატვრობა თუ ეს არის ურთულესი იმიტომ რომ იმდენაირი საშუალებები არსებობს ისეთი ეფექტებია რომ ამ ეფექტებში შეიძლება იმ ეფექტებად დარჩეს და სპექტაკლი არ შედგეს
ეს არის
აი ეს არის რთული რომ შენ აი მე ვახსენე წინა ცოტა ხნის წინ რომ ერთ მთლიანობაში თუ არ იქნება იმ პალეტაში მოქცეული ხო და განზე გავიდე შეიძლება თავისთავად საინტერესო იყოს მაკეტი ხო მაგრამ ის სპექტაკლში არ წაიკითხოს ან შეუშალოს ხელი სხვა რამეს. სხვათაშორის მე ძალიან მაკლდა აი სახიობი არის მაინც წამყვანი თეატრში. და ის სუსხან აი მაკლდა მე რომ აი წარმოდგენები თეატრალიზებული დადგმები აი მას ძალიან უფრო მრავალფეროვანს გახდიდა. იგი ეს ეხება ორივე როგორც ცენტრალურ პავილიონს ისევე.
მიუხედავთ იმისა რომ ეს სცენოგრაფების ორმოიარა.
ხო მაგრამ ეს აი ასეთ მე ვახსენებ ის არ არის ცალკე მდგომი გამაგეთ ეს არის ერთი მთლიანი ორგანიზაცია ეს თეატრალიზებული.
მარტო გამბიდრებს ის
არის. იგივე ქორეოგრაფიაც ქორეოგრაფიული ელემენტებიც მოუხდებოდა მუსიკალურიც. იმიტომ რომ ის ხელოვნების ის დარგები რაც თეატრს ქმნის, მე მაგალითად მაკლდა.
ეს გალდათ ხატვარი საქართველოს კულტურის მინისტრის მრჩეველი გიორგი გეგეჭკორი, ეს თეატრის ხატვარი ნინო ჩიტაიშვილთან და პრაღის კვადრიენალეზე საქართველოს სტუდენტური პავილიონის კურატორთან ქეთე შავგულიძესთან ერთად ქესტუმრა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მარემ ჭიაურელი მასპინძლობდა მათ. ვაგრძელებთ გადაცემას.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დავაგრძელებთ ხელოვნების თემას. კონსულტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე საღამოს პროგრამას უძღვები ნიკო ნერგაძე, 7 საკლიან 12 წუთი ახლა. და თეატრიდან გადმოვალთ ახლა ლიტერატურაზე, უბრალოდ პოეზიაზე, ყოველკვირეულ პროგრამას შემოგთავაზებთ მასქა ბიბლიოთეკა, შოთა იათაშვილი უძღვება ამ გადაცემას. და ამჯერად ის შეეხება პოეტ თემურ ჩხეტიანს, რომელსაც რამდენიმე დღეში 60 წელი შეუსრულდება. მოისმინეთ.
სულ რამდენიმე დღეში პოეტ თემურ ჩხეტიანს 60 წელი უსრულდება. ვულოცავთ მას იუბილეს, ვუსრულებთ შემოქმედებით წარმატებებს და დღეს მის ბოლო კრებულზე ვისაუბრებთ, რომელიც ჩარშან გამომცემლობა ინტელექტმა დასტამბა. შებრუნებული ძილის სიზმარში, ისევე როგორც მის ადრეულ კრებულებში, ხშირია ის ავტობიოგრაფიულობა, რაც წარმოშობს ლექსის ნარატივს, ქმნის განწყობებს და მერე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ განწყობებით მანიპულირებს, რათა შექმნილ დინამიკაში პოეტური სათქმელი, ფრაზა, მეტაფორა დაბადოს. მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არაა გარეგნული ეფექტებით, ჩქეფარე ყოველდღიურობით დატვირთული ავტობიოგრაფიულობა. ესაა ყოფა, რომელშიც სიახლეები და მნიშვნელოვანი ცვლილებები მხოლოდ იშვიათად აღწევს. ამ ფაქტობრივად ვერც კი აღწევს, მაგრამ სწორედ ამიტომ ყოველი ახალი ნიუანსი, რომელიც ცხოვრების გარეგნულად ერთფეროვან დინებაში შემოდის, განსაკუთრებულ ელფერს და სიმძაფრეს იძენს და პოეტურ მასალად გარდაიქმნება, გადამუშავდება. თუ როგორ მიმდინარეობს თემურ ჩხეტიანთან ეს პროცესი, ამაზე თავის აზრს პოეტი და კრიტიკოსი ნუგზარ ზაზანაშვილი გაგვიზიარებს.
როდესაც ვფიქრობ თემურ ჩხეტიანის პოეზიაზე, რამდენიმე რამ წარმომესახება მეტნაკლებად მკაფიოდ ხოლმე. უმთავრესი ეს ჩემი შეხედულებით, ჩემი წაკითხვით, ეს არის ჰერმეტულობის და ღიაობის გახსნილობის უჩვეულო შერწყმა ერთმანეთთან. და ეს არის ბუნებრივი, ეს არის მისი შინაგანი პოეტური სამყაროს გამოსახულება უკვე სტრიქონებსა და ლექსებში და კრებულებში. ეს კრებული ოთხი კარისაგან არის შემდგარი და პირველი, ეს ყვითელი ჩაიდანი ღუმელზე ქვია, ამ პირველ თავს, აი ზუსტად აი ეს ატმოსფეროა, ერთი მხრივ თითქოს და ჩაკეტილი, შეზღუდული, თავის თავში ინტროვერტული, ჩაბრუნებული და მეორე მხრივ სრულიად გახსნილი ყველაფრისადმი, სიცოცხლისადმი, სამყაროსადმი. ფერმეტულობიდან ჩემი აზრით მოდის ერთი მხრივ აღსარებითი სტილი, აღსარებითი მომენტები. ეს არ არის ტიპიური აღსარებითობა, როგორც არსებობს პოეზიაში, ხოლო მეორე მხრივ აი ეს სრულიად გულწრფელი გახსნილი ფრაზები, რომელიც სრულიად დაუფარავი, დაუშიფრავი პირდაპირი გადმოცემა ემოციისა. პრაქტიკულად კონტრასტულად განსხვავებული დისკურსების შერწყმა ქმნის უჩვეულო და გამორჩეულ სტილს, მე ვიტყოდი. თვალებზე ცრემლები მედგა და სახეზე მეწერა გაოცება, სიხარული, მადლიერება და თვითონ მეც, ალბათ სინათლეს, ვასხივებდი ოთხივე მხარეს. ამ ინტროვერტული სიღრმეებიდან ამომავალი შუქით არის განათებული მთელი მისი პოეზია.
შევეცდები ნუგზარ ზაზანაშვილის ნათქვამი კონკრეტული ნიმუში დავიმოწმო. თემურ ჩხეტიანს აქვს ლექსი „ყანა ვენახი ძროხა“. ამ ლექსში ნაჩვენებია ერთი უბადრუკი არსება, რომელიც ჭამს პურსა და ყველს, რომელიც სვამს არაყს და ყავას, რომელიც ეწევა თუთუნს, რომელიც დგას საკუთარი სახლის აივანზე, შეხყურებს იანვრის მზეს და ფიქრობს: ესაა ცხოვრება? მაგრამ ის მაინც ახერხებს, არ ჩაიკეტოს ამ გარემოში. ის წარმოიდგენს ყავისა და თამბაქოს პლანტაციებს სადღაც ამაზონის თუ ვირჯინიის მიდამოებში, წარმოიდგენს ადამიანებს, რომლებიც დედამიწის სხვადასხვა კუთხეებში შრომობდნენ, რათა მისი ეს დილის საუზმე შემდგარიყო და აი ჰორიზონტი მართლა გაიხსნა. ეს საუზმე მას მთელ სამყაროსთან აკავშირებს, აგრძნობინებს, რომ ასეთი უხილავი კონტაქტები მუდამ არსებობს და ძალიან ძლიერია. თავარია დაინახო, რომ სადღაც ყანა ბიბინებს, სადღაც რთველია, სადღაც ძროხას წველია და ეს ყველაფერი მისთვის კეთდება, მასთანაა, მასშია.
კიდე ერთი მხარე არის, რომ თითქოს და უმნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი შერწმა. არსებითად ეს პარალელური ხაზებია ამ ყველაფერი ერთმანეთისა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ შესანიშნავი ეტიუდისტია, საჭადრაკო ეტიუდისტი თემურ ჩხეტიანი და ყველაზე მეტად მინიმალისტურ პოეზიაშია მისში ეს გამოსახული, ეს მხარე, ანუ მათემატიკური სიზუსტე. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ პოეზიაში მათემატიკურ სიზუსტეზე, დახვეწილობაზე, ეს წარმოსახვითი პროცესია, ეს არ არის რომ რაღაც ანგარიშობს, ხო? მაგრამ ეს ინტუიციური წარმოსახვითი პროცესის მუშაობის შედეგია მე ეს დახვეწილობა და ერთგვარი ლაპიდარულობა, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ჩადრაკვეთილიც იგივეა, ოღონდ ჩადრაკის ენაზე გადმოცემული.
ამ კრებულში თემურ ჩხეტიანს ერთი შესანიშნავი ლექსი აქვს ჭადრაკის თემაზე. პაიკი აორიდან. აქ ლუზერი პაიკი თავის ისტორიას ყვება. თუ როგორ იბრძვის, როგორ მიიწევს წინ, როგორ ოცნებობს ლაზიერი გახდეს, მისი დახმარებით როგორ იმარჯვებს მისი გუნდი, თუმცა მას ოცნება მაინც აუსრულებელი რჩება. ეს ლექსი თითქოს სხვანაირია, მაგრამ წიგნის მთლიანობას არ არღვევს, რადგან რაღაცნაირად მაინც შეიძლება ეს ტექსტიც ავტობიოგრაფიული პოეზიის ნაწილად დავინახოთ. თემურ ჩხეტიანი ახერხებს კარგი ლექსის შეთხვას მაშინაც კი, როცა ის ამას ვერ ახერხებს. პარადოქსული დეფინიციაა, მაგრამ ნამდვილად ასეა. ლექსში ყვითელი ჩაიდანი ღუმელზე ის ყვება, თუ როგორ უკავშირდება მეგობარი პოეტი რედაქტორი და თავისი ჟურნალისტვის ლექს თხოვს. სხვათა შორის ეს მე ვარ. იგი ვერ წერს იმ მომენტში ლექსებს, არ იცის რაქნას, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ახერხებს რაღაც ლექსი გაუგზავნოს მას. პოეტი რედაქტორიდან პასუხი მოდის: შენგან უფრო მეტი მინდა, უფრო კარგი ლექსი მინდაო. და აი მთელი ეს ისტორია ერთ-ერთზე მოთხრობილი აჩენს ახალ უკეთეს ლექს, მხოლოდ იმით, რომ ამ მონათხრობს ბოლოსკენ ემატება ყავა, ღუმელი, მასზე მოშიშინე ჩაიდანი და ავტორის ფიქრები. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ავტორისა და რედაქტორის ჩვეულ მიმოწერაში უეცრად გაჩენილი ყვითელი ჩაიდანი თავისაშვრება, ჯადოქრულ ძალას იძენს და მიმოწერას პოეზიად გარდაქმნის.
ამ ჰერმეტულობას ჩაკეთეს სამყაროსთვის დამახასიათებელია დეტალურობა, დეტალებისათვის ყურადღების მიქცევა და ზუსტად ამ მხარეთ ის თავის აი ამ სამყაროში წრიალებს, ხედავს იმ ყვითელ ჩაიდანს, ხედავს აი ამ პრილმან რაღაცებს, აი აქ უჩვეულოდ ხელშესახებს ხდის მას, ფაქტობრივად აცოცხლებს. ეს ჰერმეტიზმი რაღაცა ისეთი განყენებული რამე კი არ არის, ისიც ცოცხალია. და ბოლოს ერთსაც ვიტყვი, როწეურის ყვავილი შემოდგომისას თავდება ესეთ სტრიქონებით. და მერე რა, თუ მართლა გვიანია, მერე რა, თუ ესეც ამაოა, დაე ყველაფერი სევდიანი ღიმილით დასრულდეს. ჩემი საზრით, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვნად გამოხატავს თემურ ჩხეტიანის ცხოვრების პოეზიის კრედოს, რომ და მერე რა, რომ ყველაფერი ამაოა, მაინც ცხოვრება გრძელდება, მაინც ცხოვრობთ, მაინც შუქია გარშემო, ხანდახან ჩვენ თვითონაც ანათებ და ასწივებ ამ შუქს.
გაეგრძელებინოს თემურ ჩხეტიანს თავისი პოეტური შუქის გამოსხივება. ასეთი შუქი ქართულ პოეზიას ძალიან სჭირდება.
შოთა იათაშვილი გახლდათ, ეს ამზადებს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ბიბლიოთეკა ქვია და რომელიც ამჯერად ეძღვნებოდა პოეტ თემურ ჩხეტიანს. რამდენიმე დღეში მას 60 წელი შეუსრულდება. ჩვენ ვასრულებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას FM 107.4-ზე, მას ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი. ახლა მუსიკას მოუსმინეთ, შემდეგ კი დაიწყება ჩვენი ყოველკვირეული მეათე სტუდია.
Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart.